Finale du Mondial 2022 qui a tout pour devenir légendaire.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozala ki kolobela pokono ya ki tutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya ki tutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tubandaka kupesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde eprotejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo, en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est le lobby, le vaccin est coupé, ma baka est allé sous mingi te na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole est allé toujours na kati ya RDC.
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moins insécurité est allé, moins bitumbe est allé na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu. Ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binisa maladie wana nde tozomona donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso poti na biso déjà mwindu kojatre wana emona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko infection moko ezo buta ba gouttelette sangue donc et outil na voie respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est pas aussi fondré des bana bazaï beaucoup famille mais na mukuru alelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes na qui moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui me na kusula
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.